Luen lähtökohdaksi Mooseksen toisesta kirjasta, luvusta 25, sen jakeen 21. Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Tämä on Jumalan selvä määräys ja liittyy siihen asiaan, josta aiemmilla tunneilla olen yrittänyt sanoa, nimittäin ilmestysmajaan ja sen tärkeimpään esineeseen, joka oli liiton arkki. Tähän arkkiin Jumala käski panemaan lain. Siinähän pantiin muutakin kuin laki, mutta erikoinen määräys on tässä kirjoituksessa nyt laista. On ilmeistä, että tässä nimenomaan tarkoitetaan lain tauluja, joihin oli kirjoitettu niin sanottu 10 käskyyn laki. Kuitenkin kun seuraamme näitä kirjoituksia, niin me havaitsemme, että jotakin muutakin tämän asian tiimoilla sitten tapahtui, sillä viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 31 ja jakeessa 26 on tämän tyyppinen ilmoitus. Ottakaa tämä lain kirja ja pankaa se Herran teidän Jumalanne liiton arkin sivulle, olemaan siellä todistajana sinua vastaan. Näyttää siis siltä, että alkuperäisesti Jumalan laki määrättiin pantavaksi liiton arkkiin sisälle. Ja voihan tietenkin olla mahdollista, että tässä on kahdesta erilaisesta asiasta kysymys, koskapa viidennessä Mooseksen kirjassa, kun puhutaan lain kirjan asettamisesta liiton arkin sivulle, niin se oli varmaan vähän jo laajennettu laki, eikä pelkästään kaksi taulua. Raamattuhan käsittelee lakia kokonaisuutena ja puhuttaessa laista Raamatussa, sillä tarkoitetaan vähän erilaisia asioita, mitä tulee asian laajuuteen, nimittäin 10 käskynlaista. Sitten puhutaan muistakin lakimääräyksistä ja säädöksistä, jotka koskivat Jumalan palvelusta. Ja loppujen lopuksi saatetaan puhua aika laajastakin vanhan testamentin osasta ja joskus kokonaisuudestakin lain kirjana. Tietenkin lisäten useimmiten siihen myöskin profeetat. Minä en puutu ensinkään tähän teoreettiseen puoleen, vaan olen nähnyt tässä jotakin sellaista, joka on erittäin tärkeää meille kaikille. Nythän on kysymys nimenomaan meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, josta Mooses kirjoitti. Sen tähden se, että tähän liiton arkkiin, joka on selvä esikuva Jeesuksesta Kristuksesta, niin kuin me olemme aiemmin huomanneet, niin tämä laki asetettiin sisälle. Se, että se ei tahdo siellä pysyä, on erittäin tärkeä kysymys, joka tuli mieleeni tässä päivänä muutamana. Tällä lailla on sellainen ominaisuus meidän kokemuspiirissämme, että vaikka se on määrätty pantavaksi oikeastaan piiloon, eli sisäpuolelle Kristusta, niin sillä on taipumus syystä tai toisesta tulla vedetyksi siihen sivuun, eli näkyviin, eli viereen. Ajattelin, että tällä seikalla on erittäin suuri merkitys. Ei ehkä mikään teologinen merkitys, mutta suuri merkitys sinulle ja minulle. Missä me näemme tämän lain olevan, joko sisällä tai sivulla? Se, että viidennessä Mooseksen kirjassa tämä lain kirja pantiin sivulle, arkin sivulle eikä sisään, niin kuin alkuperäisessä määräyksessä oli, niin siihen on seuraavassa jakeessa jonkinlainen selitys. Nimittäin viidennä Mooseksen kirjan 31 ja 27. Sillä minä tunnen sinun tottelemattomuutesi ja uppiniskaisuutesi. Tämä sana sillä on selitys, minkä tähden tämä lain kirja piti panna siihen sivuun. Tämä kansa oli jo siihen mennessä osoittautunut niin uppiniskaiseksi ja tottelemattomaksi, että näyttää siltä, että he joutuivat tekemisiin lain kanssa, ei ainoastaan jossakin liiton arkin sisällä olevana, vaan myöskin ulkopuolella olevana. Kun tätä asiaa olen tänä päivänä miettinyt, niin Ajattelen niin, että kukapa ties, vaikka tämän kaltainen lain kirjan olo lähellä liiton arkkia olisi joskus niin kuin pelotteena ja varoituksena. Olemme näistä asioista keskustelleet. Ei niinkään paljon tässä mielessä täällä Suomessa, vaan muualla Jumalan valtakunnan työntekijöiden kanssa, jopa joskus melkein kokonaisen viikon. Ja eräät vanhat saarnaajat, jotka olivat esittäneet evankeliumin aina sillä tavalla, että Kristuksen ohella pitää olla erittäin tehokkaita ja ankaria määräyksiä, melkoinen kokoelma, ennen kuin Jumalan kansa yleensäkään voi pysyä millään tavalla koossa tai järjestyksessä tai kulkea selkeästi tietä pitkin, sanoivat minulle, kun esitin, en tosin tämän vertauskuvan mukaan, vaan Uudesta testamentista, Kristuksen lain loppuna, niin he viikon kuluttua kyllä sanoivat, että sinä puhut kyllä varmaan totta, että näin asia on kuin sinä sanot, mutta meidän seurakunnissa se ei käy. Eli jos me sanoisimme heille, mitä sinä sanot meille, niin kohta meidän seurakuntalaisemme lähtisivät jumalattomiin. Ja se päättyi siihen se keskustelu, että minun piti niille miehille sanoa, että heistähän monet olivat jo vuosikausia, jopa vuosikymmeniä olleet evankeliumin työssä, että seurakunnathan ovat teidän vastuullanne olevia seurakuntia, ja jos te katsotte, että teillä on sellaisia lapsia mukana pelkästään siellä, niin jos te pidätte piiskaa oven päällä peloitteena, niin sehän on sitten teidän asianne, että ne ovat teidän lapsia eikä minun. Minkälaisiin mietteisiin he ovat myöhemmin tulleet, sitä minä en tiedä, mutta jos Jumala suo, niin otan selvän siitä asiasta jossakin myöhemmässä vaiheessa, jos sellainen tilaisuus vielä joskus minulle suodaan. Tämä alkuperäinen määräys, joka ei tarvitse ollakaan missään ristiriidassa viidennen Mooseksen kirjan esityksen kanssa, vaikka siinä on näennäinen ristiriita, se todistaa meille jotakin. Ensinnäkin siitä, että vaikka kohta ihminen on uskoon tullut ja armosta pelastettu ihminen, jos se jatkuvasti elää uppiniskaisuuden ja tottelemattomuuden synnissä, niin on väistämätöntä, että se tulee tekemisiin lain kanssa. Me yksinkertaisesti voi tälle asialle mitään. Käytäntö todistaa täysin selvästi tämän asian, että näin käytännössä käy, mutta asiassa on kovin monta puolta, joihinka minä en tänään pysty kaikkiin ensinkään puuttumaankaan, eikä se ole tarkoituksenikaan. Jumalan tarkoitus on nimittäin meidän elämässämme se, ja se on myöskin tämän Raamatun tutkistelun tarkoitus, että jumalallinen laki sisäistyisi meihin samalla tavalla, kun tämä laki oli kätketty liiton arkkiin, eli Jeesukseen Kristukseen. Tämä on täysin selvästi sanottu pyhissä kirjoituksissa, muun muassa Jeremia profeetan luvussa 31 ja 33. Sanotaan näin. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Huolimatta siitä, että Jeremia profeetta puhui vanhan liiton kansasta, Israelin kansasta, Jumalan kansasta ja viittasi siihen suureen tulevaan tapahtumaan, kun tämän kansan jäännöksenä pelastuu tuhatvuotisen valtakunnan alussa ja Jumalan laki kirjoitetaan heidän sydämeensä ja tulee tapahtumaan tämän kaltainen ihme, niin on täysin varmaa, että tämän kaltainen ihme on Jumalan päämääränä uuden liiton kansan, eli seurakunnan, uudesti syntyneiden ihmisten seurakunnan jokaisen jäsenen kohdalla. Mutta ennen kuin tällainen voi toteutua, käytännössähän se merkitsee sitä tietenkin, että Jumalan tahto tapahtuu ihmisessä, joka elää uskossa. Sehän on päämäärä. Vaikka meidän kannaltamme on tärkein asia se, että meidän sielumme pelastuu, Saamme armon ja perimme iankaikkisen elämän, joka on Jumalan lahja Kristuksessa. Se on tärkein meidän kannaltamme. Niin erittäin tärkeä on Jumalan valtakunnan työn kannalta ja meidän elämämme täyteyden kannalta se, että Jumalan tahto toteutuu meidän elämässämme jo täällä maan päällä. Siitä syystä on kirjoitettu sanoja, että hän kirjoittaa lakinsa meidän sydämeemme. Ja tästähän apostoli Paavali sanoo, että on kirjoitettu elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Kun siis lähestymme tätä asiaa tältä näkökannalta, niin meillä tulee olla myöskin selvä näkemys siitä, että mitä ensinnäkin nämä lain taulut, jotka pantiin, ja laki, joka pantiin sinne liiton arkkiin, mitä ne tahtovat meille julistaa. Sillä nehän julistavat sanomaa Kristuksesta, joka on kaiken elämän perusta. Kun on kysymys uudesta elämästä. Psalmissa 37 on kirjoitettu tämän julistuksen eräästä puolesta, jakeessa 31 näin. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju. Edellinen jae sanoo, vanhurskaan suu lausuu viisautta ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja. Tietenkin kirjoitus voidaan ja ilmeisesti sitä tulisikin soveltaa kaikkiin vanhurskaisiin ihmisiin, mutta ainoastaan yhdessä lihan ruumiissa eläneessä vanhurskaassa tämä on ollut täysin totta ja tämä ainoa oli Jeesus meidän Herramme. Hän oli tullut Jumalalta meille viisaudeksi, ja hän oli ainoa, joka puhui jatkuvasti ja aina. Oikeuden sanoja sellaisia, jossa ei ollut mitään vääryyttä. Ja se johtui siitä, että hänen Jumalansa laki oli hänen sydämessään, ja hänen askeleensa eivät horjuneet. Kaikkien muiden Jumalan perheen jäsenten, tämän maan kamaralla kulkeneiden Jumalan perheen jäsenten askeleet ovat enemmän tai vähemmän horjuneet. Vain meidän vanhemman veljemme, joka on enemmänkin kuin perheen vanhin veli, hän on lunastaja, Jumalan poika ja vapahtaja, vain hänen askeleensa eivät horjuneet. Ja siitä syystä, kun vanhassa testamentissa pantiin liiton arkkiin laki, se tahtoo sanoa meille sitä, että meidän siunattu vapahtajamme Jeesus Kristus oli täysin synnitön. Ja tätä merkitsee nimenomaan se, että hän täytti lain. Jotkut nimittäin arvelevat sillä tavalla, että Kristus täytti lain ja minulla ei ole mitään tekemistä koko asian kanssa. On yhden tekevää, kuinka minä elän sen jälkeen, kun Kristus kerran täytti lain minun puolestani. Mutta voitaisiin panna melkeinpä kysymysmerkki sen sanan jälkeen puolestani. Ainakin jätän teille mietittäväksi tämän asian. Sillä jos joku täyttää lain jonkun toisen puolesta, niin käytännössä se merkitsisi sitä, että tämä toinen saa elää holtittomasti. Mutta sehän ei missään tapauksessa voi olla mikään Uuden testamentin ilmoitus eikä Jumalan sanan tarkoituskaan. Mutta kun Jeesus täytti lain, niin se merkitsee sitä, että hän oli virheetön ja siitä syystä hän kelpasi kantamaan maailman synnit. Ajattelen niin, että tämän pidemmälle tätä asiaa ei sovi selitellä, koska ilmeistä on, että pyhä kirjakaan ei sitä selittele. Ainakaan siinä mielessä, että se antaisi jonkunlaisen vapauden ihmiselle ajatella, että nyt ei ole mitään väliä tämän jälkeen. Toisessa Mooseksen kirjassa, 12. luvussa ja 5. jakeessa, sanotaan näin, ja karitsanne olkoon virheetön. Ja juuri nimenomaan se, että Jeesus täytti isän tahdon. Jumalan laki, jossa hänen tahtonsa ilmoitettiin, oli sisäistynyt häneen, teki hänestä täysin virheettömän, ja hän kelpasi uuden liiton uhri karitsaksi. Niin kuin vanhan testamentin aikana uhri karitsan piti olla virheetön, niin sitä oli myöskin toteutus, kun tämä esikuva toteutui Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tästä syystä apostoli Paavali sanoi ensimmäisen korintolaiskirjeen 5. luvun 7. jakeessa, onhan meidän pääsiäislampamme Kristus teurastettu. Tällä tavalla kun käsitämme tämän lain asettamisen liiton arkkiin, Niin me voimme myöskin ymmärtää, että kun se pantiin sinne sisäpuolelle, niin minun kannaltani on erittäin tärkeää myöskin, että kun on autuudestani kysymys, niin se laki on piilossa. Sillä jos joudun mittailemaan itseäni tämän lain valossa, niin minun autuuteni horjuu. Ensimmäinen käskysana, rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken, on jo niin mahtava määräys, että siinä alkaa horjumaan kaikkein parhaimpienkin pyhien uskot meistä tavallisista ihmisistä puhumattakaan. Siitä syystä ajattelen, että nämä lain taulut, jotka pantiin liiton arkkiin, ne ovat erittäin ihanassa paikassa, kun ne on siellä piilossa. Siitä syystä apostoli Paavali julistaa roomalaiskirjeen 10:4, Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Mutta jos Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi minulle, joka uskon, niin se ei merkitse sitä, että laki olisi olematon. Eihän piilossa oleva ihminenkään ole olematon, se on vaan piilossa. Se on olemassa senkin jälkeen, se on yhtä varma kuin ennenkin. Mutta se on vain pantu sellaiseen paikkaan, joka minun näkökannaltani ja minun autuudeni kannalta on erittäin edullinen. Sitä ei siis tätä lakia ole pantu viralta, eikä sitä ole koskaan myöskään mitätöity. Sillä onhan selvää, että yksikään lain piirto ei tule häviämään ennen kuin kaikki on tapahtunut. Monet profeetalliset ja laissa olevat ilmoitukset ovat toteutuneet. Suuri osa on vielä toteutumatta, ja Jeesus sanoi, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Sen tähden Jumalan lakikin on sellainen horjumaton, iäisesti pysyvä, Jumalan tahdon tulkki, joka ei miksikään siitä ole muuttuva. Mutta nyt, niin kuin aiemminkin olen sanonut, niin sanon niiden varalta, jotka tämän asian kanssa taistelevat, sanat, jotka apostoli Paavali kirjoitti ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, sen ensimmäisen luvun 8. jakeessa ja 9. alussa. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lainmukaisesti käytetään ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle. Vaikka siis tämä pyhä Jumalan laki on olemassa, se on erittäin hyvä laki, mutta se on hyvä vain niin kauan, kun ymmärretään, että sitä ei ole pantu vanhurskaalle. Se on olemassa, mutta sitä ei ole pantu vanhurskaille ihmisille, sillä sitä ei saa koskaan käsittää sillä tavalla, että ihminen kelpaa Jumalalle sen perusteella, kuinka hän pystyy noudattamaan 10 käskyn laissa ilmoitettua Jumalan tahtoa. Minä supistan tämän asian koskemaan 10 käskyn lakia. Onhan paljon muitakin asioita, jotka ovat tärkeitä. Mutta siinä on koko hengellisen moraalin pohja, jos niin voidaan sanoa, kirjaimeen pantuna 10 käskyn laissa. Ja kuitenkin on niin, että vaikka se on niin valtavan hyvä elämän ohje, niin jokainen ihminen, joka ajattelee, että hän kelpaa Jumalalle sen perusteella, kuinka hyvin hän noudattaa tätä lakia, on väärässä. Koska vanhurskautta ei sitä tietä voida saada. Ja siitä syystä roomalaiskirjeen 6. luvun 6. jae sanookin tästä asiasta nuo erikoiset sanat, joiden ymmärtämiseen on muutamilta ihmisiltä onnistunut menemään 10 vuosia. Ja oman taistelunsa tässä asiassa on käynyt itse kukin, ja sekin, joka kerran vielä oppi, taas huomasi jälkeenpäin reputtaneensa. Siis roomalaiskirjeen 6:6. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, ettemme enää syntiä palvelisi. Minä pyydän huomauttaa, että on erittäin tärkeä tämä asia, joka tässä on, sillä tämä liittyy myöskin siihen, millä perusteella ihminen voi olla irti laista. Sillä seuraavan roomalaiskirjeen 7. luvun 6. jae sanoo, mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina. niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. On olemassa joukko ihmisiä. Ja minä ajattelen, että suurin osa tästä kuulijakunnasta kuuluu niihin ihmisiin, jotka ovat kuolleet pois irti laista. He ovat yhdistyneet Kristuksen kuoleman osallisuuteen, ja lakihan ei puhu kuolleille mitään. Hän puhuu vain eläville. Ja siitä syystä, jos puhutaan tästä lain kirjaimesta, josta niin paljon väitellään kristillisissä piireissä, niin on mitä tärkeintä nähdä tämä asia, että laki on piilossa, se on Kristuksessa, hän täytti lain ja sovitti meidän syntimme, ja että me uskoa tunnustavina ihmisinä, jos me tämän asian oikein käsitämme, niin me olemme siitä irti, ja me olemme myöskin kuolleet siitä. Me emme ole sen kanssa tekemisissä siinä mielessä, että me edes unissamme luulisimme, että me kelpaamme Jumalalle sen perusteella, kuinka me pystymme noudattamaan hänen sanaansa. Vaan me olemme täysin selvillä, joko olemme, valvoimme tai nukuimme, että me kelpaamme Kristuksen, Jeesuksen armon perusteella. Tätä tahtoo sanoa Kristukseen. Se on liiton arkkiin kätketty laki. Mutta, niin kuin sanoin, jos ihminen oman tunnon arkuuden tähden, että hänellä on yliherkkä oma tunto niin kuin muutamia on, tai sitten jos ihmisellä on sellaista salattua ylpeyttä, että hän on niin sanottu hengellinen pyrkyri, joka päättelee, että hän jos joku, niin hän pystyy kyllä Jumalan tahdon toteuttamaan ja joutuu tässä ikään kuin salakavalasti oman harhajumalisuutensa vankiksi ja alkaa näyttelemään jotakin hurskaa roolia, niin silloin voi käydä sillä tavalla, että se vanha Aatu, jonka piti olla kuollut, se alkaa elää. Se alkaa näytellä jumalista roolia. Ja tällaisen ihmisen sitoo laki. Se on merkillistä. Hänellä on mahtava pyrkimys päästä eteenpäin, koska hän haluaisi olla parempi kuin saman penkkirivin muut ihmiset, tai saman seurakunnan, tai ainakin parempi kuin jonkun muun kirkkokunnan ihmiset. Mutta tässä salatussa ylpeydessään, hengellisessä ylpeydessään, hän joutuu siihen kohtaan, että se kirjain, jota hän niin tavoittelee, se hurskaus, jota hän niin haluaa näyttää, se sitoo hänet. Ja se ihminen ei ole vapaa. Ja mikään ei voi olla omituisempaa kuin nimenomaan juuri tämä seikka, että ihminen, joka panee parastaan näyttääkseen olevansa mallikelpoinen kristitty, ensiluokkainen uskovainen, ja huippuhelluntaalainen, niin sen sitten tämä hänen oma pyrkimisensä sitoo kokonaan. Ja sidottu ihminen on erittäin hankala itselleen. Hän voi olla kyllä hankala toisillekin, mutta itselleen. Siinä täytyy riuhtoa. Ihminen panee parastaan ja ihmettelee, että mikä siinä oikein on, että tästä ei tule mitään. Minä yritän ja minä haluan olla ja näyttää noille toisillekin, että tässä on uskon sankari, joka kilvoittelee kuitenkin sillä tavalla, että sitä kelpaa seurata ja katsella. Ja sittenkin on sidottu. Lailla on sellainen ominaisuus. Laki sitoo elävän lihan, olkoon se jumalatonta tai jumalista lihaa. Sille voi miten. Ja se tekee myöskin jotakin muuta matkan päälle. Laistahan nimittäin sanotaan roomalaiskirjeen 3. luvussa, muistaakseni jakeessa 20, että jokainen suu tukittaisi. Kun aikansa joutuu rämpimään lain suossa, niin suukin menee perin tukkoon ja alkaa tuntua pahalta nekin ihmiset, jotka vielä ovat suu vähän auki ja ylistävät. Koska siinä tuskaillessaan tulee sellaiseen henkeen, että ei tässä nyt ole varaa oikein Jumalaa ylistää eikä sietäisi noiden toistenkaan, laki tukkii suun. Eikä se tee ainoastaan sitä, apostoli Paavalihan sanoi 2. Korinttolaiskirjeen 3. luvun 6. jakeessa, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Jos esitämme kysymyksen, että mikä kirjain se sitten on, joka kuolettaa, niin totisestikin se on lain kirjain, joka kuolettaa. Ei evankeliumi sanoma Kristuksesta koskaan kuoleta, se tekee eläväksi, mutta lain kirjain vaatimuksen henki, se on se, joka kuolettaa. Sen tähden näkyvissä oleva laki, joka ei ole piiloitettu Kristukseen, se on erittäin turmiollinen. Se sitoo, se tukkii suun ja se kuolettaa elämän. Ja näyttää siltä, että joillakin ihmisillä on suurimmat ponnistukset koko uskon elämän aikana yrittää kangeta itseään pois lain ojasta. Siitä syystä määräys annettiin, että pane arkkiin laki. Mutta nyt, jos me jäisimme tähän kohtaan, niin se olisi erittäin epäselvä kohta. Sillä onhan selvää, että kun laissa puhutaan rakkaudesta Jumalaan, rakkaudesta lähimmäiseen, puhutaan syntien väistämisestä, älä tee tätä tai tuota, niin ei kai Jumalan tahto siinä suhteessa ole miksikään muuttunut. Ei varmasti. Tämä on Jumalan ikuinen tahto, että hänen kansansa jäsenet karttaisivat syntiä, eivät tekisi syntiä, että heissä olisi rakkauden henki. On olemassa eräs kirjoitus, jonka viimeisen osan hyvin helposti me unohdamme, sillä Raamattua pitäisi lukea sillä tavalla, että jotakin asiaa käsittelevät kaikki kohdat luettaisiin yhtä aikaa, ettei jouduttaisi pätkimään sitä. Ja avainkysymys tässä lain asiassa, jopa niin pitkälle, että lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin meissä, se on roomalaiskirjeen 8. luvussa. Tämän luvun alussa luetaan tällaisia sanoja. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Nämä ovat valtavia ja ihania asioita, joita pitää aina omalle mielelleen teroittaa matkan varrella, sillä perkele, saatana ja meidän oma lihamme ja maailma, ne ovat sellaisia valtatekijöitä, että ne haluaisivat viedä pelastusvarmuuden. Ne haluaisivat tuhota sen uskon varmuuden, mikä meillä on, että me olemme matkalla kotiin. Sen tähden on kirjoitettu, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, ja sitten ilmoitetaan, että elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Joka merkitsee tietenkin sitä, että ne, jotka ovat vapautetut, ne eivät enää orjaile, eivätkä ne yritä enää edes luulla sitä, että he pystyisivät perimään iankaikkisen elämän noudattamalla Jumalan lakia. Mutta he eivät suinkaan sano, että se laki on huono, he sanovat, että laki on hyvä. Se on vanhurskas ja se on pyhä, mutta iäistä elämää ei saavuteta sillä tavalla, että sitä noudatetaan. Sitten annetaan perusteet seuraavassa jakeessa. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Kun laissa, vaikka se oli pyhä, ei ollut voimaa, se oli lihan tähden niin heikoksi tullut, vaikka ihmiset myönsivät, että näin on asia, ja he sanovat, me haluamme noudattaa tätä ja me noudatamme, niin he eivät pystyneet. Syntiin langennut ihminen oli sellainen ihminen, joka oli liian heikko, voimaton täyttämään Jumalan lakia. Silloin Jumala teki jotakin. Kun ihmisellä ei ollut mitään mahdollisuutta, niin Jumala teki jotakin. Ja sen hän teki lähettämällä poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Sen synnin, jonka laki meille selvästi osoitti, että me olemme rikollisia, sen synnin hän poisti meidän Herramme. Nyt usein vedetään viiva tähän kohtaan ja sanotaan, että se on sillä selvä. Ei ole ensinkään, ei ole pitkää aikaa, kun eräs henkilö muualta paikkakunnalta soitti minulle tämän asian tiimoilta, ei tämän Raamatun kohdan tiimoilta, mutta hän oli pysähtynyt tämän 3. jakeen loppuun. Ja hän sanoi sillä tavalla, että kun minä olen pelastunut ja Kristus on täyttänyt lain, niin minulla ei ole enää mitään velvollisuuksia mihinkään suuntaan. Kaikki minun asiani ovat selvät Jumalan edessä, ja minä en usko, että Jumalalla on enää mitään muuta tarkoitusta tai vaatimustakaan, kun minä olen uskonut Kristukseen. Se vaikutti kaikki erittäin nöyrältä ja hyvältä, mutta se oli hieman lyhyt lausunto, sillä siitä puuttui tämä neljäs jae. Ja tämä neljäs jae kuuluu näin, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Kun me seuraamme tätä lain oppia tähän asti, niin me huomaamme, että sen sijaan, että laki olisi mitätöity, laki olisi pantu pois viralta, tai olisi sanottu, että sillä ei ole mitään arvoa, niin nytpä julistetaankin tässä kohdassa, että koko tämä Jumalan valtaisa työ, jonka Jumala teki pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, se tehtiin siitä nimenomaisesta syystä, että lain vanhurskaus, ja eräs kirjoitus sanoo lain vaatima vanhurskaus, täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Näyttää siis siltä, että siihen, mihinkä ihmiset eivät omin ponnistuksineen pystyneet, siihen Jumala pystyi ja pystyy. Jumala teki tämän kaiken lähettämällä poikansa, tuomitsemalla synnin lihassa ja sitten synnyttämällä uudesti kansan, joka vaeltaa hengessä. Ja tässä kansassa lain vanhurskaus täytetään, sillä kirjoitus sanoo, että lain vanhurskaus täytettäisiin missä? Kristuksessako? Siinä, että lain taulut pantiin liiton arkkiin, ei vaan meissä. Tässä kirjoituksessa apostoli tulee täsmälleen samaan kohtaan, mihinkä tuli Jeremiakin, että Jumalan laki kirjoitetaan meidän sydämiimme. Se on Jumalan tarkoitus. Ja tässä on se uuden elämän suuri salaisuus, että se mikä oli mahdoton lakimääräyksille, sen toteuttaa Jumala pyhän hengen kautta uudesti syntyneessä kansassa. Minusta tämä on valtava ilmoitus. Se on erikoisesti ilmoitus tärkeä siitä syystä, että siinä sanotaan täytettäisiin. Huomatkaa tarkoin tämä sana. Täytettäisiin. Se ei ole mikään määräys, että se on pakko täyttää. Mutta siinä on sellainen toivomus ja sellainen jumalallinen mahdollisuus, että se täytettäisiin. Jos kysytään, että mitä on sitten tämä lain vanhurskaus tai lain vaatima vanhurskaus, niin siitähän on yksinkertainen ja selvä ilmoitus monessakin Raamatun paikassa, mutta Galattalaiskirjeessä se on jollain tavalla typistetyssä ja selkeässä muodossa 5. luvun jakeessa 14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä on se lain vaatima vanhurskaus, lain henki, jota 10 käskysanaa erikoisesti ajaa takaa. Ja näyttää siltä, että meillä on erittäin vaikea käsittää tätä asiaa joskus, sillä jos se esitetään nyt näin, kun minäkin sen esitän. Että Jumalan tarkoitus on, että tämä lain vaatima ihmeellinen rakkauden laki meissä toteutuisi. Niin se helposti käsitetään, että pelastus ei ole enää armosta, mutta pyytäisi huomauttaa teille, että tämä lain vaatima vanhurskauden täyttäminen on, se on nimenomaan armon työ. Se ei ole ihmisen työ, se on Jumalan teko. Ja että se täytettäisiin, niin se on vähän sellainen venyvä käsite. Täytettäisiin. Voitaisiin ehkä sanoa vähän niin, että täytettäisiin tässä ihmisessä, ja hän on antautunut, mutta se täytettiin 50%. Toinen, se täytettiin 75%. Ja jos siitä menisi yli, niin olisi varmaan jo aika paljon ihmettäkin. Jos sanoisi joku, että jossakin täytettäisiin 100%, niin hän puhuisi Jeesuksesta. Se ihminen. Niin kuin meidän Herrassamme Jeesuksessa laki täytettiin, se oli hänen sydämessään. Ja kun me olemme Kristuksessa, niin on täysin selvää, että hänen elämänsä meissä vaikuttaa tätä samaa. Sen tähden lain taulut, 10 käskysanaa, eivät ole meidän vihollisiamme, ne ovat meidän ystäviämme. Ne ovat elämää varjelevia. Mutta niitä pitää lähestyä hengessä, uuden liiton ihmeellisessä hengessä. Tämän lain ihmeellinen sisältö, elämän hengen laki, joka on rakkaus. Ja rakkaudessa se toteutuu Kristuksessa Jeesuksessa ja se toteutuu niissä ihmisissä, jotka vaeltavat hänessä. Ja se on Jumalan tarkoitus. Niin kuin tässä olemme selvästi nähneet, niin tällä tavalla meidän on käsiteltävä tätä lakia. Jos me käsitellemme lakia sillä tavalla, että laki on heitetty johonkin takapihalle tai roskalaatikkoon, sillä ei ole mitään tekemistä, niin me joudumme siihen tilaan, joka on nimeltään laittomuus. Mutta jos me käsittelemme sen sillä tavalla, kun jo vanhasta ajasta lähtien käsiteltiin, että se on kätketty Kristukseen tämä laki, ja ihminen, joka on Kristukseen kätketty, niin hänessä tapahtuu sellainen tapahtumasarja, että hänessä aletaan täyttämään lain hengen aikaans, lain päämäärään liittyvää tätä ihmeellistä rakkauden lakia. Se on hengen hedelmä. Sellainen elämä on mielenkiintoista elämää, sillä loppujen lopuksi siinä ei ihminen tule koskaan valmiiksi. Ja jos me luemme näitä kirjoituksia, niin me huomaamme, että Jumala on tehnyt tällä tavalla valtaisan työn, niin kuin profeetta sanoo eräässä kirjoituksessaan, että hän on vanhurskautensa tähden tehnyt lain suureksi ja ihanaksi. Se on Jesaja 42 ja jae 21. Herra on nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden tehdä lain suureksi ja ihanaksi. Minkä tähden tämä Jumalan laki on sitten niin suuri? Hän teki lain suureksi, kun tämä laki on Kristuksessa. Se on kätketty Kristukseen. Liiton arkkiin se pantiin sisäpuolelle. Silloin laista tuli valtavan suuri. Tuli sellainen näyttö, että tämä Jumalan laki on mahdollista täyttää toisen Aadamin. Jumalan pojan, joka tuli ihmiseksi. Laki tuli suureksi. Niin kauan kuin laki on vain näkyvissä oleva 10 käskysanaa kivissä, niin se on kauhistuttava ja peloittava. Ei siinä ole mitään suuruutta, siinä on kiven suuruutta, joka murtaa meidät maahan ja painaa maan rakoon, tekee meistä toivottomia. Mutta kun me näemme, että tämä laki on kätketty Kristukseen ja että hän on täyttänyt lain ja hän on ollut Jumalalle otollinen vikauhri, niin laki tulee valtavan suureksi. Ja silloin kokonaan loppuu se ristiriita, joka ihmismielissä on lain ja evankeliumin välillä. Ne muodostavat yhden kokonaisuuden ja silloin laista tulee myöskin ihana. Laistahan tulee valtavan ihana sen tähden, että tämä Kristukseen kätketty laki, joka esittää sitä, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinähän on kaikki laki ja profeetat. Kun se toteutuu meidän elämässämme, niin mikä on ihanampaa? Hän on vanhurskautensa tähden tehnyt tämän lain suureksi ja se on tehnyt ihanaksi. Ja hän on tehnyt sen ihanaksi. Sillä eihän uskon elämä voi olla ihanaa, jos ihmisessä ei toteudu tämä rakkauden laki. Sehän on alituista taistelua, huolimatta siitä, että ihminen kulkee taivaaseen, niin se on alituista taistelua ihmisiä, aatteita ja toisia kirkkokuntia vastaan. Mutta vanhurskautensa tähden, jonka hän Kristuksessa ilmaisi, kun synnitön tehtiin synniksi meidän tähtemme, hänet, joka ei synnistä mitään tiennyt, joka oli lain täyttämys. Hän teki lain niin valtavan suureksi, että se syleilee koko maailmaa, löytyi eräs, joka pystyi, ja se tekee myöskin tämän lain ihanaksi meidän sieluillemme. Kun tässä on mukana armon henki, niin pyytäisin varoittaa jokaista kuulijaani, että sinun ei pidä nyt panna itsellesi jotakin sellaista määrämittaa, missä määrin tämä lain vaatima vanhurskaus pitää sinussa toteuttaa, sillä suuressa talossa on monenlaisia astioita. On kultaisia astioita, on hopeaisia astioita, on puuastioita ja on saviastioita, niitä on joka lähtöön. Ja siitä syystä On myöskin selvästi nähtävissä, että tämä lain vaatima vanhurskaus, joka on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen syvemmältä merkitykseltään, se toteutuu eri tavalla eri ihmisten elämässä täällä alhaalla, mutta on ihanaa, että saamme olla kilvoituksen tiellä ja saamme nähdä, että tämä kirja muodostaa valtaisan harmonian, sillä hän on tehnyt lain, ei ainoastaan evankeliumia, mutta hän on tehnyt lain meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa suureksi ja ihanaksi. Ja kun me tämän asian näin käsittelemme ja sen omalle itsellemmekin omaksumme, niin meidän matkamme teko on riemullista ja me huomaamme, että tässä hän on jokaisella toivoa. Jumalalta me pyydämme armoa, että me voisimme aina vaeltaa tässä valossa ja sanoa, että kiitos Jumalalle, että hän sanoi, pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Se on ihana laki meidän sielullemme, kun rakkauden voima vaikuttaa elämässämme. Ja me koemme elämän täydeyttä alhaalla ihmissuhteissa. Se on suuri, koska Kristus syleilee koko maailmaa. Rukoilen.